Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Καλή σας ημέρα, 9 και 7 πρώτα λεπτά, με πρωινό Πέμπτης, 28 Απριλίου 2022. Και ο Απρίλιος σιγά σιγά μας αφήνει, μπαίνουμε για τα καλά σε καλοκαιρινό κλίμα, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό και τις θερμοκρασίες. Νομίζω ότι τα κρύα βράδια έχουν μείνει οριστικά στο παρελθόν, τουλάχιστον για φέτος μέχρι και την επόμενη σεζόν που θα ξεκινήσει βεβαίως από Σεπτέμβρη-Οκτώβρη για τα σχολεία αλλά και γενικώς για τις ζωές μας, αφού περιμένουμε άλλωστε και το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με την πανδημία, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε δώσει λήξη συναγερμού για την ώρα και έχουμε ανανεώσει το ραντεβού για το Σεπτέμβριο, όπως με τους χειμερινούς κινηματογράφους, έτσι ξέρετε. Ραντεβού το Σεπτέμβριο, το θυμάστε αυτό, οι παλιότεροι κιόλας το έχετε πολύ έντονα στο μυαλό σας. Κάθε φορά που πιάναμε Μάιο, έκλειναν τα χειμερινά σινεμά, άνοιγαν οι θερινοί κινηματογράφοι και στις εισόδους των χειμερινών το ραντεβού που δινόταν ήταν και το Σεπτέμβρη. Θα το δούμε αυτό, γιατί εξακολουθούμε να έχουμε θερινούς κινηματογράφους. Αρκετοί έχουν μείνει, άλλωστε είναι θεσμός πλέον για την Ελλάδα. Οι θερινοί κινηματογράφοι, οι οποίοι ζουν και βασιλεύουν και στους τουριστικούς προορισμούς, για τους οποίους βεβαίως γίνεται η μεγάλη κουβέντα τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε και δηλώσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τον τουρισμό μετά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Τουρισμού. Γενικώς υπάρχει η αίσθηση ότι ο τουρισμός φέτος θα πάει πάρα πολύ καλά, ότι θα ξεπεράσουμε το 2019 παρά το γεγονός ότι σαν αγκάθι έτσι μπήκε σε πρώτο πλάνο και τα σχέδια των επιχειρηματιών του τουρισμού ή μεγάλη κρίση στην Ουκρανία με τον πόλεμο που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη εκεί. Φαίνεται όμως, τουλάχιστον τα μηνύματα που έρχονται, είναι πάρα πολύ θετικά. Πάρα πολύ θετικά τα μηνύματα από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά βεβαίως, έτσι και επειδή έρχεται και η Πρωτομαγιά, καλό είναι να τα συζητάμε αυτά ούτως ή άλλως, όχι βέβαια με αφορμή την Πρωτομαγιά, σε κάθε περίπτωση. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι, τουλάχιστον από ό,τι λένε οι επιχειρηματίες του τουρισμού, δεν βρίσκουν προσωπικό, λέει, για να εργαστεί στον τουριστικό τομέα. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε μία αντίληψη, μία εικόνα του τι σημαίνει εργάζομαι στον τουριστικό τομέα σε αρκετές περιπτώσεις, όταν δηλαδή οι εργαζόμενοι που αναζητούν δουλειά βρίσκονται απέναντι σε προτάσεις εργασίας του τύπου «έλα με 400-500 ευρώ, έλα να σε δηλώσουμε ως επισκέπτη, θα σε βάλουμε δίπλα σε ένα κοντέινερ να μείνεις ή σε ένα θάλαμο σαν και αυτό του στρατού με τα πολλά κρεβάτια το ένα δίπλα στο άλλο και διόροφα σε κάποιες περιπτώσεις, θα μένεις εδώ, θα τρως τζάμπα θα παίρνεις και ένα χαρτζιλίκι εκεί για να βγάλεις το καλοκαίρι, αλλά μην παραπονιέσαι γιατί έχεις και τη θάλασσα δίπλα, θα σου μένουν και 2-3 ώρες μέσα στην ημέρα να πας να κάνεις και μια βουτιά. Το βράδυ αργά κατάκοπος θα έχεις και την ευκαιρία να πας να πιεις και ένα ποτό και κάπως έτσι σε αρκετές περιπτώσεις είναι οι προτάσεις για εργασία σε πολλούς από τους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Κάπως έτσι είναι λογικό να μην είναι εύκολο να βρεις εργαζόμενους, έτσι. Διαβάζουμε εδώ από την ανάρτηση του επίτιμου Προέδρου του ΣΕΔΕ, του Ανδρέα Ανδρεάδη, ο οποίος επανέφερε το θέμα της έλλειψης προσφοράς εργασίας στον τουριστικό τομέα, ότι το πρόβλημα δεν είναι σημερινό, είχε ξεκινήσει από το περσινό καλοκαίρι, φέτος απλά έγινε πιο έντονο. Από τις 10.000 κενές θέσεις που δόθηκε μάχη για να καλυφθούν φέτος, εκτιμάται ότι έχουν εκτοξευθεί στις 50.000. Και βέβαια υπάρχουν διάφοροι λόγοι που εξηγούνται εδώ, παραθέτονται μάλλον εδώ στο συγκεκριμένο άρθρο που διαβάζουμε σε ένα από τα site τα οικονομικά. Ένας μεγάλος αριθμός, λέει, οικονομικών μεταναστών, κυρίως αλβανικής καταγωγής, πήρε ξανά τον δρόμο της μετανάστευσης. Σημαντικό ρόλο στην απόφαση τους έπαιξε ότι οι εργασίες που τους πρότειναν δεν ήταν εποχικές αλλά για το σύνολο του χρόνου. Επίσης η αλλαγή δραστηριότητας, σχεδόν 2 χρόνια απραξίας στο χώρο του τουρισμού, οδήγησε μεγάλο αριθμό εργαζομένων σε νέες δραστηριότητες και θέσεις εργασίας που άνοιξαν μέσα στην πανδημία. Δεν ξέρω ποιες είναι αυτές οι θέσεις εργασίας που άνοιξαν μέσα στην πανδημία. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς ποιες είναι αυτές οι θέσεις εργασίας που είναι τόσο πολύ ελκυστικές, που άνοιξαν μέσα στην πανδημία, με τις επιχειρήσεις να έχουν χτυπηθεί τόσο άγρια από το lockdown, από τα lockdown που ήταν αρκετά μέσα στα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Ωστόσο ο τουρισμός διαχρονικά και παραδοσιακά έχει θέσεις εργασίας, είχε τουλάχιστον στο παρελθόν, που όσο πάει γίνεται όλο και πιο μακρινό αυτό το παρελθόν, είχε θέσεις εργασίας αρκετά ελκυστικές. Θέσεις εργασίας δηλαδή στις οποίες θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι κάποιοι νέοι σε ηλικία έλεγαν θα πάω, θα δουλέψω 3-4 μήνες το καλοκαίρι και θα μαζέψω λεφτά να αγοράσω αυτοκίνητο, ας πούμε, ή να αγοράσω μία μοτοσυκλέτα. Αυτά νομίζω έχουν περάσει, αν επιστρεφτεί, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας. Οπότε θα έπρεπε λίγο να μπουν τα πράγματα στη σωστή βάση και στη σωστή λογική. Και εδώ είχαμε και μία παρέμβαση από την πλευρά του Πρωθυπουργού στην επίσκεψη που έκανε στο Υπουργείο Τουρισμού, ο οποίος έκανε αναφορά και στο θέμα της στήρησης της εργατικής νομοθεσίας, και βεβαίως αυτό καθόλου τυχαία δεν γίνεται, παρά το γεγονός, εδώ θα κάνω ένα σχόλιο, ότι για το κατά πόσον κάποια πράγματα τηρούνται ή όχι σε ό,τι έχει να κάνει με την εργατική νομοθεσία σε θέσεις εργασίας, έντασης εργασίας όπως λέμε, ένα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η πολιτεία, έτσι, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Εργασίας πρωτίστως, και με δεδομένο ότι ο Πρωθυπουργός προειδοποιεί ότι θα γίνονται έλεγχοι και ότι θα είναι πολύ αυστηρή η πολιτεία σε ό,τι έχει να κάνει με την τήρηση των κανόνων της εργατικής νομοθεσίας, δεν ξέρω, και αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον να το μάθουμε κάποια στιγμή την ερχόμενη Δευτέρα που θα έχουμε μια έκτακτη εκπομπή στο πλαίσιο του εορτασμού της εργατικής πρωτομαγιάς, θα κάνουμε αυτή την κουβέντα για το σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι ελεγχτικοί μηχανισμοί σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με το προσωπικό. Υπάρχει επαρκές προσωπικό για να ξεχυθεί το καλοκαίρι στους τουριστικούς προορισμούς που είναι πάρα πολλοί, έτσι, τα νησιά αμέτρητα στο Αιγαίο που θα δουλεύουν το καλοκαίρι και που θα καλούν τους νέους να προσφέρουν εργασία. Θα υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό έτσι ώστε να κάνει σαφάρι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο το καλοκαίρι, αλλά και όχι μόνο, γιατί πλέον υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση στο ενδιαφέρον για διακοπές και στην υπηρετική Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια με τις αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων, των ακτοπλοϊκών. Θα υπάρχει λοιπόν το απαραίτητο προσωπικό που θα χρειάζεται να κάνει ελέγχους, που θα ελέγχει και θα επιβάλλει και πρόστιμα και θα τιμωρεί αυστηρά, όσο το δυνατόν περισσότερο αυστηρά, σε περίπτωση που η εργατική νομοθεσία δεν τηρείται. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτά όλα σας υποσχόμαστε ότι θα τα δούμε τη Δευτέρα στην ειδική αυτή εκπομπή που θα κάνουμε με αφορμή τον εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς που θα έχει μεταφερθεί μία μέρα μετά. Το μόνο που έχω εγώ να καταθέσω έτσι πριν περάσουμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι για σήμερα είναι μία εμπειρία που είχα πριν από λίγα χρόνια σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, σε ένα μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα με bungalows κάπου στην Πελοπόννησο, και έτσι να γίνω πιο συγκεκριμένος, στο αριστερό πόδι, εκεί προς μεσσηνία μεριά. Εκεί λοιπόν όπου είχαμε την ευκαιρία να μείνουμε κάποιες μέρες προσκεκλημένοι για μία βάφτιση, είχαμε διαπιστώσει το εξής. Εργαζόμενους στην επιχείρηση αυτή, νέους ανθρώπους, πιτσιρικάδες ουσιαστικά από την Αγγλία, οι οποίοι τι έκαναν, είχαν έρθει να κάνουν διακοπές εντός εισαγωγικών, εργαζόμενοι στην μεγάλη αυτή ξενοδοχειακή μονάδα, έπαιρναν τότε 300 ευρώ το μήνα, τα οποία προφανέστατα ήταν λιγότερο ή περισσότερο μαύρα, γκρίζα, δεν ξέρω τι ακριβώς, 300 ευρώ το μήνα πάντως, και αυτό που τους προσφερόταν επιπροσθέτως ήταν ένας θάλαμος διαμονής με πολλά κρεβάτια μέσα, όπου έμεναν όλοι μαζί, όλη παρέα, και το φαγητό τους βεβαίως σε μια ξενοδοχειακή μονάδα που ήταν από αυτές που χαρακτηρίζουμε all inclusive. Αυτή ήταν η όρη εργασίας, και σε ένα συγκρότημα το οποίο προφανώς για κάποιο λόγο απολάμβανε της ασυλίας των ελεκτικών μηχανισμών. Γιατί προφανέστατα εάν έμπαινε μέσα ένα κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας, τουλάχιστον θα έβαζε λουκέτο. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ότι μπορεί μια επιχείρηση υπό αυτές τις συνθήκες μέσα στην ελληνική επικράτεια να λειτουργεί με όρους οι οποίοι είναι όροι εργασιακοί μεσαίωνα. Έτσι, 300 ευρώ το μήνα, οι πιτσιρικάδες που έρχονται να κάνουν τις διακοπές, και βέβαια αυτοί από την πλευρά τους τα είχαν βάλει κάτω, τα είχαν ζυγίσει, είχαν πει θα πάμε στην Ελλάδα για διακοπές και θα μας πληρώνουν κιόλας, αλλά τουλάχιστον θα προσφέρουμε εργασία, κάτι σαν κοινωνική εργασία. Πώς κάναμε κάποτε, πηγαίναμε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και φτιάχναμε σπίτια, επισκευάζαμε σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια μια μορφή κοινοφελίους εργασίας. Μέναμε μέσα στο οίκημα που επισκευάζαμε και πληρωνόμασταν και κάποια χρήματα ίσα για το φαγητό μας δηλαδή. Κάναμε διακοπές ουσιαστικά και προσφέραμε και εργασία. Κάπως έτσι ήταν αυτή η κατάσταση, ας πούμε, που συναντήσαμε στην ξενοδοχειακή μονάδα αυτή. Η οποία ξενοδοχειακή μονάδα βέβαια το επόμενο χρονικό διάστημα έγινε αποκλειστικά για ξένους επισκέπτες. Έκλεισε τις πύλες της για τους Έλληνες τουρίστες. Έπαιρνες τηλέφωνο δηλαδή για να κλείσεις το μάτιο και σου λέγανε συγγνώμη κύριε, αλλά μόνο μέσω tour operator από το εξωτερικό, από Αγγλία μπορείς να έρθεις και να κάνεις διακοπές εδώ. Άρα λοιπόν ακόμη και αυτή η δυνατότητα που υπήρχε ένας Έλληνας τουρίστας να δει ακριβώς τι γίνεται εκεί και πάνε το καταγγείλει, ρε παιδί μου, γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να το κάνει, ακόμη και αυτή η δυνατότητα πλέον δεν υπήρχε. Αυτό έτσι σαν ένα προσωπικό βίωμα, μια προσωπική εμπειρία την οποία καταθέτω έτσι στο ακροατήριο για προβληματισμό. Είπαμε τα περισσότερα θα τα πούμε την ερχόμενη Δευτέρα. Σήμερα, τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα πάμε μια βόλτα μέχρι τη Μυτιλίνη. Έχουμε αφήσει σε εκκρεμότητα μια επικοινωνία με τον κύριο Γιάννη Μανδάλα από το Μαστίχα Σόπα, από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών της Χίου, να δούμε πώς είναι τα πράγματα εκεί, να μας πει πώς υποδέχονται το ελληνικό καλοκαίρι στο νησί της Χίου. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν σαν πλεονέκτημα το ότι εμπορεύονται ένα πάρα πολύ δημοφιλές προϊόν, τη μαστίχα, σε όλα τα προϊόντα τα οποία την περιέχουν, θα τα ακούσουμε από τον κύριο Μανδάλα, έχουν και μια εικόνα πώς πάει και ο τουρισμός στο νησί και ποια είναι τα μηνύματα που έρχονται. Και τη δεύτερη ώρα, το δεύτερο μισάωρο μάλλον, αφού διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Τσιρογιάννη. Θα γνωρίσουμε έναν άνθρωπο, τον οποίο ας πούμε τον χαρακτηρίζουμε τον Έλληνα Ινδιάνα Τζόουνς, αν και δεν νομίζω ότι του αρέσει και τόσο πολύ αυτός ο χαρακτηρισμός. Εδώ μεταξύ μας θα το πούμε αυτό. Είναι αναπληρωτής καθηγητής και ερευνητής Ινστιτούτου Προηγμένων Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Άρχους στη Δανία. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα τελευταία χρόνια τι κάνει, ερευνά και ανακαλύπτει αρχαιότητες οι οποίες έχουν περιέλθει παρανόμως στην ιδιοκτησία ανθρώπων σε διάφορα μέρη του κόσμου, κυρίως ελληνικές αρχαιότητες, αλλά όχι μόνο, και δουλεύει και για άλλες κυβερνήσεις του κόσμου που αναζητούν χαμένες αρχαιότητες, κλεμμένες αρχαιότητες, και βοηθάει έτσι ώστε αυτές οι αρχαιότητες να επιστρέψουν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους, που είναι βεβαίως το ελληνικό κράτος, όταν μιλάμε για αντικείμενα που έχουν να κάνουν με τον ελληνικό πολιτισμό και άλλων βέβαια χωρών του κόσμου για τις οποίες εργάζεται. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. We'll be right back. Λοιπόν, ακούσαμε ένα κομμάτι το οποίο γράφτηκε, ηχογραφήθηκε μάλλον το 1940 σε σύνθεση του Στέλιου Κερομίτη, ο οποίος το τραγουδά μαζί με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Αυτό το κομμάτι το πήραν οι Mambaldi πριν από μερικά χρόνια, το εξυγχρόνησαν, ντυμένοι σαν αρχόντισα. Και να πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα με τον κύριο Γιάννη Μανδάλα, ο οποίος βρίσκεται στο Μαστίχα Σοπ εδώ στην Αθήνα από ό,τι γνωρίζω, γιατί πηγαίνω έρχεται Αθήνα Χίο. Το έχει κάνει κολλιά του Παγκράτη, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Άλλωστε η δουλειά του το προβλέπει αυτό. Είναι η πολύ επιτυχημένη επιχειρηματική προσπάθεια που έχουν κάνει από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και έχουν βοηθήσει έτσι ώστε τα προϊόντα της Μαστίχας να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και να εξελίσσονται. Καλή σας ημέρα, κύριε Μανδάλα.
Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά.
Ήσασταν στη Χίο τις προηγούμενες μέρες, έτσι δεν είναι? Εκεί κάνατε Πάσχα.
Πάσχα μαζιά από τη Χίο δεν γίνεται.
Τι σημαίνει αλήθεια Πάσχα στη Χίο, έτσι, μεταφέρετε μας λίγο μια εικόνα.
Νομίζω ότι, έτσι, χωρίς να βγάζω κάποιο ιδιαίτερο τοπικισμό, νομίζω είναι από τα πιο όμορφα Πάσχα στην Ελλάδα, στην Ισοτική Ελλάδα τουλάχιστον. Στη Χίο έχουμε το Πάσχα πολλά έθιμα καθ' όλη τη διάρκεια της μεγάλης εβδομάδας. Αποκορύφημα βεβαίως είναι όλο και το πόλεμος, ο οποίος είναι γνωστός όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, ίσως από την σημείο έτσι, και αφορμή για...
Ο οποίος έγινε κανονικά φέτος, έτσι.
Ναι, ο οποίος έγινε κανονικά.
Δεν ξέρω τι καταστρέψανε στο χωριό, ότι οι εκκλησίες συνήθως μπαίνουν στο στόχαστρο.
Είναι στα όρια που όλοι επιθυμούσαν, οπότε έτσι ήταν όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι και γι' αυτό είχαμε πολλούς χιλιάδες επισκέπτες στο νησί για να δουν το έθιμο, αλλά βεβαίως και όλοι οι ήττες της Χίου, όλα τα χωριά της Χίου θα συναντήσουμε έθιμα τα οποία ξεκινάνε από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι την Κυριακή του Πάσχα. Πολύ ενδιαφέρον είναι κανείς έτσι, να περιηγηθεί τους επιτάφιους της εκκλησίας του νησού. Και αυτό είναι παράδοση για τους ντόπιους τουλάχιστον. Για μας είναι μια παράδοση, έτσι, μια μεγάλη βόλτα στους επιτάφιους σε όλες τις νησίες, τις κοντινές τουλάχιστον νησίες γύρω από την πόλη της Χίου. Υπάρχει ένα έτσι, ας το πούμε, ευγενής συναγωνισμός όσον αφορά το στόλισμα των επιταφείων, αλλά και, και το στόλισμα της εκκλησίας γενικότερα. Και βεβαίως και το Σάββατο βράδυ, αλλά και την Κυριακή, έτσι, υπάρχουν πολλά και διαφορετικά έθιμα που συμβαίνουν στα χωριά του νησιού.
Τώρα έλεγα ότι ένας άνθρωπος που είναι μέσα στην εμπορία της Μαστίχας και βέβαια το όλων των προϊόντων τα οποία φτιάχνετε με συστατικό βασικό την Μαστίχα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποια είναι τα μηνύματα που έρχονται για το καλοκαίρι σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό. Τι σας λένε λοιπόν οι συμπατριώτες σας εκεί για το καλοκαίρι που έρχεται?
Νομίζω ότι σε όλους είναι διάχυτη, έτσι, με συγκρατημένη ισορροπία και όλα θα πάνε καλά, παρά τις έτσι γεωπολιτικές ανησυχίες και εξελίξεις που υπάρχουν στην περιοχή μας. Υπάρχει μια διάκριση ότι το καλοκαίρι που μας έρχεται θα είναι εφάμιλο του 2019. Το Πάσχα αυτό έδειξε, το Πάσχα ήταν πάρα πολύ καλό για το νησί. Και έτσι όλοι τρέφουν, έτσι, νομίζω, βάσιμες προσδοκίες ότι το καλοκαίρι του 2022 θα είναι όμορφο πλήσιο σε εμπειρίες και παραστάσεις.
Εσείς από παραγγελίες πώς πάτε, τι γίνεται μετά?
Μαστίχα, ευτυχώς, και λόγω αυτής πολύ οργανωμένης και συνεννοημένης προσπάθειας που έχει εξέλιξει εδώ και 20 χρόνια, όπως έχουμε πει πολλές φορές και σε άλλα μέσα ενημέρωση, είναι ότι ζει μέρες λαμπρές. Οπότε η Μαστίχα είναι εκτός της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας. Η ζήτηση είναι υπερβάλλουσα της προσφοράς για σχεδόν 100 τόνους, οπότε υπάρχει ένας διαγωνισμός για ποια αγορά θα τροφοδοτήσουμε τη Μαστίχα και ποιους κλάδους θα τροφοδοτήσουμε όσον αφορά την πρώτη ύλη. Αυτά έτσι είναι πραγματικά ένα μικρό θαύμα αυτό που συμβαίνει, παρά το γεγονός ότι και η παραγωγή έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 20 χρόνια και εξακολουθεί να μείνει αρκετό για να καλύψει τη ζήτηση, η οποία διαρκώς αυξάνεται. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Τέλος πάντων, έχουμε αγρότες συνεταιριστές πολύ ικανοποιημένους, δηλαδή ότι η τιμή χρηματιστήρια για τον παραγωγό πλησιάζει τα 100 ευρώ. Έχουν καταληφθεί όλα τα ρεκόρ παραγωγής μαστίκας των τελευταίων 30 χρόνων και βεβαίως και των αντίστοιχων πωλήσεων.
Αυτό ήθελα να επισημάνουμε, ότι μιλάμε για ένα κλάδο ο οποίος τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει με την πρωτογενή παραγωγή, με τους ανθρώπους που δουλεύουν στο χωράφι για την παραγωγή της μαστίχας, τα πράγματα είναι καλά. Δεν είναι δηλαδή από τους παραγωγούς που γκρινιάζουν ότι δουλεύουν και δεν πληρώνονται για τη δουλειά τους, ότι δεν τα βγάζουν πέρα.
Ναι, το καλά είναι λίγο, για να περιγράψουμε αυτό που συμβαίνει, είναι πάρα πολύ καλά. Υπάρχει έτσι μια έκρηξη φυτεύσεων με πολλές επιστροφές νέων ανθρώπων, μάλλον με πολλές εισόδους νέων ανθρώπων ή νέων αγροτών στην αγροτική παραγωγή. Το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή λείπουν τα χέρια, έτσι τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Υπάρχει καθώς επίσης και οι διαθέσιμες αγροτικές εκτάσεις, και πολλές από αυτές υποφέρουν, ξέρετε, από τις δουλείες που φέρουν είτε οι αναδοσωτές περιοχές ή πολλές καμένες εκτάσεις, οι οποίες είναι μετά χαρακτηρίζονται αναδοσωτές χωρίς να είναι δασικές. Υπάρχει αυτή που αντί έτσι η αντιδικία για την ισότητα σε εθνικό επίπεδο, αν φοράμε το πτυχίο αυτό, έτσι, όσον αφορά τι οποίε εκτάσει τελικά είναι βασικέ και ποιε είναι αγωγικέ. Το οποίο εμποδίζει σήμερα πολλού καλλιτέχνε να επεκτείνουν τι δραστηριότητέ του σε εκτάσει που κατέχουν νόμιμα, οι οποίε πριν από 50 ή πριν από 40 χρόνια ήταν αγωγικέ εκτάσει.
Εντάξει, αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα, δεν το έχουμε λύσει ακόμα. Δυστυχώ θα έπρεπε να λυθεί μια και καλή. Να ξέρουμε τι είναι δασικό, τι είναι δημόσιο, τι είναι ιδιωτικό. Αυτά δυστυχώς, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε το δασολόγιο, ούτε το κτηματολόγιο. Τα συζητάμε ακόμη όλα αυτά. Πείτε μου κάτι, ποια είναι τα προϊόντα που παράγονται από τη μαστίχα και που τα εμπορεύεστε εσείς με την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών?
Νομίζω πλέον καλύπτουν όλες τις κατηγορίες προϊόντων, είτε είναι τρόφιμα ή όχι. Έτσι, οπότε έχουμε τα πολύ παραδοσιακά προϊόντα μέχρι τρόφιμα όλων των κατηγοριών, αφεστοβάσματα, μαρμελάδες, σπρέτς και βεβαίως πάμε στα αναψυκτικά, στα αλκοολούχα ποτά, τα ελληνικά. Και βέβαια αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι συγκεκριμένη προτεραιότητα είναι η κατηγορία των παραφαρμακευτικών προϊόντων που περιλαμβάνει συμπλώματα διατροφής, προϊόντα κλιματικής υγιεινής και medical devices. Αυτές είναι καλύπτουμε σχεδόν κάθε κατηγορία.
Υπάρχουν αναγνωρισμένες ιδιότητες οι οποίες εντάσσονται στις φαρμακευτικές ουσίες.
Από το 2015 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει αλλάξει την νομογραφία της μαστίχας σε παραδοσιακό φάρμακο φυτικής προέλευσης για δύο κατηγορίες παθήσεων. Οπότε αυτό, αν το θέλετε, απελευθέρωσε δυνάμεις και έβαλε και ένα τέλος στην δημόσια συζήτηση, είναι δεν είναι η μαστίχα φάρμακο κτλ. Επίσης έχουμε την UNESCO, η οποία επίσης από την ίδια χρονιά περιέλαβε την μαστιχοπαραγωγή στην ΑΕΛ, στον κατάλογο της ΑΕΛ της πολιτιστικής τομέας ανθρωπότητας, το οποίο με τη σειρά του έρχεται να προσθεθεί έτσι στο ΠΟΠ και με αυτόν τον τρόπο έτσι πολλαπλασιάζεται η ένταση της προβολής της μαστίχας ενός παγκόσμια μοναδικού προϊόντος. Αυτό απελευθερώνει δυνάμεις, κάνει λίγο πιο εύκολη δουλειά μας να παρουσιάζουμε ή αρκετά πιο εύκολη δουλειά μας όταν παρουσιάζουμε τις ιδιότητες της εφαρμογής μαστίχας σε νέες αγορές. Και αυτό τελικά έχει οδηγήσει σε αυτήν την εκρηκτική ανάπτυξη που σας περιέγραψα προηγούμενα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε όλα να πάνε έτσι όπως τα περιμένετε, να συνεχίσουν και το καλοκαίρι και βέβαια για όλους μας να είναι ένα καλοκαίρι και ελεύθερο σε ό,τι έχει να κάνει με τον κορονοϊό. Αυτό μάλλον προεξοφλείται στο 100% και βεβαίως να τελειώσει και αυτός ο εφιάλτης που ζούμε αυτή τη φορά στην Ευρώπη, για να μην υπάρχει και αυτό το βάρος που κουβαλάει όλο αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί εκεί στην Ανατολική Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ και εγώ να είστε πολύ καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε στην κονσόλα του ήχου τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, το ξεχάσαμε αυτό. Και να ακούσουμε ένα τραγούδι για να έρθουμε αμέσως μετά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
Σου πω εγώ τι σημαίνει που σε χάσα και μένει στο μυαλό μου κλεισμένη η φωνή που δεν ξέχασα. Και θα σου πω εγώ τι σημαίνει φίλη που δεν δόθηκε, χέρι που απλώθηκε και έμεινα διάνο. Θα σου πω εγώ τι σημαίνει ταξίδι που χάλασα, αφού δεν είχα θάλασσα, δεν είχα ουράνο.
Θα σου πω λοιπόν τι σημαίνει που μ' άφησες
μισό,
σερτικό η καρδιά στο τασάκι την κάπνισες
πιστό,
τα κυρί με φράουλα σε ποτήρι για ουίσκι
γλυκό,
Κάς και Μάρκος, BB King, πεταμένη δίσκη
ροκερό,
συνδρομή στο Netflix να πληρώνω δυο οθόνες
ακριβό,
ρόπα στο χωριό αρκυρί οι αραβώνες
κορφό,
να βρω άλλη νύμφη που στέλνει φερομόνες
στο μυαλό,
ζωή να γεννώ με ελβετούς ροβινσόνες. Πάει πίτσα προσφορά, δυο και μία δώρο.
Πίνω.
Θα πετάξω και τη μία την καδένα φακατόρο.
Κι
όταν φτάνει η νύχτα που πλανεύει τα τσακάλια,
αριθώ.
Θα είναι η παγίδα για να γίνω πάλι χάλια.
Μόνη περπατώ, βιάζομαι κι αργώ. Όλα τα εξηγώ κι όλα πηγαίνουν λάθος. Ξέρω πώς να αρχίσω όταν θα σε δω. Μη μου πεις εσύ. Θα σου πω εγώ τι σημαίνει που μ' άφησες και μένει στο μυαλό μου σκισμένη η ζωή που ζωγράφισες. Και θα σου πω εγώ τι σημαίνει καρδιά που δεν άνοιξε, μέρα που χάραξε πριν πλάι σου κοιμηθώ. Θα σου πω εγώ τι σημαίνει καημός που δεν μίλησε και πέτρα που κύλησε μαύρη και το βήθο.
Σου πω ξανά τι σημαίνει που μ' άφησες
μισό,
γιατί πια ξέρει η τουλίπα που ανάστησες
νερό,
ένα διπλό κάπινο στο σούνιο με φεγγάρι
λαρό,
μόνο συντροφιά μια παλιοτρούφα μανιτάρι
ψητό,
ζάρι από γούνα ντόρφια στο καθρέφτη
hey,
τύχη που έβαφες μισή, τι να κάνω τόσο νεύτη
καταρό,
μύτια στο μη πέρ διπλό κανείς να με κλωτσάει. Για έξι τεμαχίο και ένα μόνο τσάι. Ψάχνω τα βιβλία σου που είχες Ευαγγέλιο. Βλέπω θόκες κάνει βαλκυρίες του Κοέλιο. Δούναβης γαλάζιο στο μυαλό φεγκοβολάς. Κι έτσι χάνω τα όνειρά μου μέσα σε ένα βάλς.
Λοιπόν, ακούμε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, καινούριο τραγούδι. Νεφέλη Φασούλη είναι η νέα ερμηνεύτρια που συνεργάζεται τον τελευταίο καιρό με τον Φίβο Δελιβοριά. Ο Φίβος Δελιβοριάς έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους, ενώ τους στίχους στο ραπ μέρος του κομματιού τους έχει γράψει ο Δημήτρης Μετζέλος, που τραγουδά μαζί με την Νεφέλη Φασούλη, ο γνωστός Δημήτρης Μετζέλος από τα Ινισκούμπρια. Μια φιγούρα έτσι από τις πιο χαρακτηριστικές και τις πιο αγαπημένες της δεκαετίας του 90. Το τραγούδι λέγεται «Θα σου πω εγώ» και μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο. Να πάμε εμείς σιγά σιγά να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα των ημερών. Αφού πρώτα κάνω ένα σχόλιο για αυτή την είδηση που παίζει από το πρωί. Κάποιοι πήγαν στη Θεσσαλονίκη στο περίπτερο που είχε στήσει το χαμόγελο του παιδιού σε ένα κοντέινερ, μεγάλο κοντέινερ, έτσι βαρύ, το σήκωσαν, το έκλεψαν και φύγαν. Πραγματικά, έτσι από τις ειδήσεις στις οποίες στέκεται κανείς σήμερα, δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική μπορεί να έγινε κάτι τέτοιο. Κάποιοι πίστεψαν ότι εντάξει δεν πειράζει, ότι το χαμόγελο του παιδιού δεν έχει πρόβλημα, θα βρει έναν τρόπο να το αντικαταστήσει. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τις εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα λοιπόν. Σήμερα ξεκινώντας από την Καθημερινή, θρίλερ με το φυσικό αέριο στις 20 Μαΐου. Ευρώπη και Αθήνα αναζητούν απαντήσεις στον εκβιασμό με τα ρούβλια. Στο διάστημα, οι αστροναύτες του Elon Musk με επιτυχία στέφθηκε η εκτόξευση του διαστημοπλοίου της SpaceX του Elon Musk από το διαστημικό κέντρο Kennedy στη Φλόριντα. Χθες τα ξημερώματα, η αποστολή Crew 4 μεταφέρει 4 αστροναύτες, 2 άνδρες και 2 γυναίκες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Είναι και οι φωτογραφίες των αστροναυτών. Εκαθαριστικά του ένφια το Σάββατο, ακολουθεί ο φόρος εισοδήματος. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν ο καθένας από εμάς, όσοι έχουμε ιδιοκτησίες, τι θα γράψει φέτος το κοντέρ. Προκλητικές υπερπτήσεις δίχως τέλος, τουρκικά μαχητικά πέταξαν το βράδυ πάνω από Ήμια, Ρόδο. Αυτά είναι τα βασικά θέματα στην Καθημερινή. Στα νέα, στο πρωτοσέλιδο, τελεσίγραφο 22 ημερών στην Ελλάδα, βόμβα αερίου από Πούτιν στις 20 Μαΐου. Η χώρα απειλείται με διακοπή της παροχής εάν δεν πληρώσει σε ρούβλια. Plan B, με τρεις εναλλακτικές, επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Σε έκτακτη σύνοδο, οι τελικές αποφάσεις, το παράθυρο που θα αξιοποιήσει η Ελλάδα για να αποφύγει το πρόβλημα. Μισθοί, συντάξεις, έρχονται 4 αυξήσεις. Αύξηση κατώτατου μισθού κατά 7,5% την Πρωτομαγιά. Νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών στις επικουρικές τον Ιούνιο. Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης από την 1η Ιανουαρίου του 2023. Αύξηση ως 6% όλων των συντάξεων το νέο έτος. Δεν ξέρω για τους μισθούς πάνω από το βασικό τι γίνεται. Θα τα μάθουμε όλα αυτά τη Δευτέρα. Κάντε λίγο υπομονή. Άλλωστε το απαιτεί και η μέρα να συζητήσουμε λίγο για τα εργασιακά μας και τα δικαιώματά μας στα εργασιακά. Διαβάζουμε επίσης Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στον τελικό. Η Πράσινη 2-0 στη Λαμία. Ο Δικέφαλος πήρε 1-1 στην παράταση από τον Ολυμπιακό. Προκρίθηκαν στον τελικό. Λίβερπουλ Βιγιαρεάλ 2-0. Οι κόκκινοι βλέπουν Παρίσι. Και Μονακό Ολυμπιακός 83-87. Σε ένα θρίλερ, έτσι όπως εξελίχθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός κατάφερε τελικά, κρατήθηκε, πήρε την νίκη επανακτώντας το πλεονέκτημα έδρας και τώρα έχει μία ευκαιρία ή στον επόμενο αγώνα που θα γίνει πάλι στο Μονακό να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four ή να φέρει την σειρά εδώ στο Φάλιρο για το 3-1 που θα τον οδηγήσει στις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Επίσης, διαβάζουμε, αλλάζουν ισορροπίες, ποιοι Ευρωπαίοι στέλνουν όπλα στην Ουκρανία, τι θα κάνει η Ελλάδα, αυτά από το πρωτοσέλιδο των νέων. Στην εφημερίδα των συντακτών, τζάμπα οι διαβεβαιώσεις, ακριβώς ο λογαριασμός, οι πολίτες θα χρυσοπληρώσουν το μήνυμα του Μητσοτάκη για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Στην Αυγή, στο πρωτοσέλιδο, διαβάζουμε, στο έλεος της κρίσης και της εσχροκέρδειας, εκτός ελέγχου οι αυξήσεις στο φυσικό αέριο προκαλούν απελπισία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Φέση 50-60 εκατομμύρια στους δήμους από τους παρόχους που παράλληλα προγραμματίζουν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτό το βασικό θέμα στην Αυγή, στο ριζοσπάστη. Φορτώνουν στο λαό τους ανταγωνισμούς και τις κυρώσεις στην ενέργεια, Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση. Οι προτάσεις του ΚΚΕ για την ενεργειακή επάρκεια και την ανακούφιση των λαϊκών νοικοκυριών. Στον ελεύθερο τύπο. Βόμβες Πούτιν στην Ευρώπη, απέτυχε στην Ουκρανία και εκτοξεύει απειλές, εκβιάζει με κλείσιμο της παροχής φυσικού αερίου, βάζει ξανά στο τραπέζι τη χρήση πυρηνικών όπλων, μπαράζ τουρκικών υπερπτήσεων παρά το ελληνικό διάβημα, το άλλο θέμα στο πρωτοσέλιδο του ελεύθερου τύπου. Στην Εσπρέσο, θανάσιμο ραντεβού στο σαλόνι transsexual, πληρωμένο σεξ, ναρκωτικά και ένας νεκρός πελάτης μεγαλοβδομαδιάτικα. Εντελώς σε άλλο mood η εφημερίδα Εσπρέσο. Στο Ποντίκι, που κυκλοφορεί σήμερα το εβδομαδιαίο του Φίλο. Καυτό 40ήμερο για το Μητσοτάκη, κρίσιμα στοιχήματα σε συνέδριο, σύνοδο κορυφής και συνάντηση με τον Biden. Στον τύπο της Θεσσαλονίκης, βασικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, εθνικό σχέδιο για την τιμή του ηλεκτρικού. Η κυβέρνηση έχει επεξεργαστεί εναλλακτικές που διασφαλίζουν την επάρκειά του. Μακάρι να είναι έτσι και να μην υπάρξει ζήτημα καθώς πλησιάζει 20 Μαΐου. Κόντρα. Νέο κρεσέντο παραβιάσεων πάνω από τα νησιά του Αιγαίου, τουρκικές υπερπτήσεις με οπλισμένα F-16, Για εξηγήσεις κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Τούρκος πρέσβης. Στο λόγο, στην πρώτη σελίδα, ενεργειακός στραγγαλισμός, όπλο στα χέρια της Μόσχας στο αέριο, ομός εκβιασμός σε διακοπές Προμήθειας, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση σχολιάζουμε εμείς εδώ, δεν έκανε τίποτα τα τελευταία χρόνια για να μην βρεθεί σε αυτή τη θέση και να είναι τόσο πολύ εξαρτημένη από το αέριο της Gazprom και του κυρίου Πούτιν. Δίλημα Μητσοτάκη, θα πληρώσουμε σε ρούβλια ή θα ξεμείνουμε από φυσικό αέριο. Κρύος υδρότας στην Αθήνα μετά το εμπάργκο της Μόσχας σε Πολωνία και Βουλγαρία. Κακός ιονός οι επιθέσεις Ζαχάροβα στην κυβέρνηση. Οι λύσεις που μελετά ο Πρωθυπουργός. Ελεύθερη ώρα. Γέροντας Δοσίθεος, σεισμός εξελίξεων μετά το Πάσχα. Τι υποστηρίζει για την υποκρισία στην περίπτωση της Ζούλας Πισπυρίγκου σε σχέση με τις δεκάδες χιλιάδες εκτρώσεις. Ετοιμαστείτε, κάτι ασύμετρο και θανατηφόρο μπορεί να συμβεί. Ο Θεός ίσως επιτρέψει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δημοκρατία, δώρο, διπλή σύνταξη σε πρώην αιρετούς, σκανδαλώδης εγκύκλειος του Τσακλόγλου, την υπέγραψε στα κρυφά Μεγάλη Τετάρτη. Στην Political, και κλείνουμε με αυτήν, η διαδικτυακή εφημερίδα, ο Ερντογάν αποσταθεροποιεί το ΝΑΤΟ κατ' εντολήν τρίτων, η Τουρκία το τραβάει στα άκρα. Αυτά ήταν τα βασικά θέματα στα πρωτοσέλιδα σήμερα. Ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, δύο όψεις, πολλές απόψεις. Σήμερα, όπως καταλάβατε, μόνο ο ένας από τους δύο είναι εδώ στο στούντιο. Ο Χρήστος Παγώνης είχε μία υποχρέωση. Εντάξει, είναι και οι μέρες αυτές που τα σχολεία ακόμη δεν έχουν αρχίσει. Να το ξέρετε ότι αυτό παίζει πάντα καθοριστικό ρόλο. Και εμείς που έχουμε μικρά παιδιά, πρέπει να κάνουμε τον προγραμματισμό μας για όλα αυτά. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν και αύριο δεν θα είναι ο Χρήστος. Από εβδομάδα βεβαίως, πάλι εδώ μαζί μας. Να θυμίσω ότι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση των ήχων και να καλημερίσω τον κύριο Χρήστο Τσιρογιάννη που περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι αναπληρωτής, καθηγητής και ερευνητής στο Ινστιτούτο Προηγμένων Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Άρχους στη Δανία. Το λέω καλά, κύριε Τσιρογιάννη, καλημέρα.
Μια χαρά τα λέτε. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Τώρα έχω την εντύπωση ότι αυτό το αστείο εντός εισαγωγικών με το να σας χαρακτηρίζουν Ινδιάνα Τζόουνς, Έλληνα Ινδιάνα Τζόουνς, δεν σας αρέσει και πάρα πολύ. Έτσι δεν είναι?
ποτέ δεν μου άρεσε. Ποτέ δεν μου άρεσε για τον απλούστατο λόγο, διότι ότι ο Ινδιάνα Τζόνς ήταν ένας αρχαιοκάπηλος. Ένας καθηγητής, παρουσιαζόταν ως καθηγητής στα έργα αρχαιολογίας, που δίδασκε σε πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο είχε και δικό του το Πανεπιστήμιο Μουσείο Αρχαιοτήτων, το οποίο ο ίδιος προμήθευε με παράνομες αρχαιότητες που μόλις είχε βγάλει λαθρέα από τις χώρες τις οποίες είχε τις περιπέτειές τους.
Και καλά, το πλαίσιο το νομιμοποιητικό ήταν ότι πήγαινε στο Πανεπιστήμιο και καλά, και δεν πήγαινε σε κάποιον ιδιώτη. Αυτό και καλά ήταν, που το διαφοροποιούσε.
Ακριβώς, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν προϊόντα λαθρανάς καφής και λαθρέας εξαγωγής, που φυσικά οι ταινίες προσπαθούν να το παραλείψουν αυτό, ναι. Γιατί είναι αρκετό, όπως είπατε, να βρίσκονται σε μουσείο.
Δεν ξέρω πόσο λοιπόν συναρπαστικό, αν είναι το ίδιο συναρπαστικό αυτό που κάνετε εσείς με τον τρόπο που το κάνετε, γιατί στην ουσία αυτό που εσείς προσπαθείτε είναι να ανακαλύψετε και να ανακτήσετε κλεμμένες αρχαιότητες και να τις επιστρέψετε στο νόμιμο ιδιοκτήτη τους, που είναι οι λαοί κάθε φορά, έτσι, οι κυβερνήσεις, τα Υπουργεία Πολιτισμού των χωρών και κυρίως βέβαια το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού.
Είναι οι χώρες προέλευσης από όπου αυτά τα αντικείμενα είτε έχουν λαθρανασκαφή, είτε έχουν κλαπεί από αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία όπου βρίσκονταν σε έκθεση. Ή από αποθήκες που ήταν αποθηκευμένα πάντοτε που ανήκανε σε μουσεία διαφόρων χωρών. Άρα στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, πολλές φορές, ορισμένες φορές υπάρχει περίπτωση να είναι και ιδιώτες, συλλέκτες από τις οποίες οι συλλογές έχουν κλαπεί αυτά τα αντικείμενα. Αλλά στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων πρόκειται για χώρες που έχουν χάσει την πολιτιστική τους κληρονομιά, έχει κλαπεί αυτή είτε από το χώμα είτε από τους χώρους έκθεσης, και πολλές φορές δεν το γνωρίζουν κιόλας ότι έχουν κλαπεί αυτά τα αντικείμενα. Είτε φυσικά γιατί δεν ξέρουν ότι έχει λαθρανασκαφεί κάτι από το χώμα, μια και δεν υπάρχει απόδειξη γι' αυτό, εκτός αν βρούμε κάποιο φωτογραφικό υλικό, είτε γιατί δεν έχει γίνει καλή οργανωμένη δουλειά για να δουν στις αποθήκες τους από τα καταγεγραμμένα αντικείμενα τι τους λείπει και να διαπιστώσουν ότι έχει γίνει κάποια κλοπή.
Επειδή μιλάτε για τις ιδιωτικές συλλογές και έτυχε να το συζητάμε αυτό χθες στο γραφείο με αφορμή το ραντεβού που θα είχαμε, αυτές οι ιδιωτικές συλλογές πόσο νόμιμες είναι αλήθεια, με ποιο τρόπο δηλαδή αποκτήθηκαν αυτές οι αρχαιότητες, δηλαδή δεν θεωρούμε δεδομένο ότι ένα αντικείμενο του αρχαίου πολιτισμού είναι αντικείμενο το οποίο πρέπει να ανήκει στο κράτος, να ανήκει στο δημόσιο?
Βεβαίως. Γι' αυτό και το δημόσιο, το ελληνικό, αλλά και άλλα κράτη αντίστοιχα, έχουν συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, το οποίο υποχρεώνει τους μεν κατόχους ή συλλέκτες, διότι υπάρχει μια διάκριση μεταξύ των δύο ουσιαστική, να δηλώνουν τις αρχαιότητες τις οποίες κατέχουν, το δε κράτος να τις καταγράφει και να θέτει τις προϋποθέσεις της κατοχής ή της συλλογής.
Άρα δηλαδή αυτοί οι συλλέκτες θεωρούμε ότι απλώς τα έχουν δανειστεί? Με ποιο τρόπο τα έχουν υπό την κατοχή τους τα αντικείμενα αυτά?
Τα αντικείμενα αυτά τα έχουν κατόπιν αδείας του ελληνικού κράτους, αν μιλάμε για την περίπτωση της Ελλάδος, το οποίο ο ελληνικό κράτος μέσω των αρμοδίων αρχαιολογικών υπηρεσιών έχει καταγράψει αυτές τις αρχαιότητες και έχει αποδεχθεί σε κάθε περίπτωση την όποια προέλευσή τους, όποια αυτή έχει παρουσιαστεί, εάν είναι νόμιμη, από τους κατόχους ή τους συλλέκτες. Από τη στιγμή που υπάρχει αποδοχή από το ελληνικό κράτος και γραπτή άδεια κατοχής ή συλλογής, δεν θεωρείται μόνο, αλλά είναι νόμιμη.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα φυσικά η ουσία είναι κατά πόσον γίνεται εις βάθος έρευνα στα αντικείμενα κάθε κατοχής και κυρίως κάθε συλλογής από τις ελληνικές, από την Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, ούτως ώστε να διαπιστωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας το νόμιμο της προέλευσης του κάθε αντικειμένου.
Μάλιστα.
Δεν αρκεί δηλαδή μόνο η καταγραφή για να νομιμοποιηθεί, αλλά θα πρέπει να γίνεται και εις βάθος έρευνα στην προέλευση του κάθε αντικειμένου, στο ιστορικό συλλογής του.
Τώρα, εσείς με ποιο τρόπο λοιπόν κάνετε αυτή την έρευνα? Ποιοι είναι οι μηχανισμοί, ποια είναι τα εργαλεία για να ανακαλύπτετε αυτά τα αντικείμενα και βεβαίως πόσο εύκολο ή πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι, από την άλλη πλευρά, να μπαίνετε στη διαδικασία να τα να βοηθάτε έτσι ώστε αυτά να επιστρέφουν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους.
Νομίζω ότι γενικά, να ξεκινήσω από το δεύτερο ερώτημά σας, γενικά οποιοδήποτε υποστηρίζει και προωθεί την αλήθεια και μάλιστα με αποδεικτικά στοιχεία πάντοτε, που ο ίδιος εν υπογράφος τα δημοσιεύει όσο ευρύτερα γίνεται, όχι μόνο στον κλειστό αρχαιολογικό κύκλο αλλά στο ευρύ κοινό για να μαθαίνει ακριβώς τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Διότι αν είναι να αρχίσουμε να φοβόμαστε εμείς που λέμε την αλήθεια και τη δημοσιεύουμε, τότε θα πρέπει να κάνουν άλλοι οι οποίοι έχουν, ας πούμε, κατά το κοινό συλλεγόμενο λερωμένη τη φωλιά τους.
Δέχεστε απειλές όμως εσείς όταν μπαίνετε σε αυτή την προσπάθεια, δηλαδή κάνετε αυτή την προσπάθεια? Έχετε βρεθεί σε τέτοια θέση να σας πούνε μην ανακατεύεσαι, μην ασχολείσαι γιατί θα σου συμβεί κάτι?
Ανώνυμα τηλεφωνήματα με διάφορες απειλές είχα δεχθεί όσο ήμουνα στην Ελλάδα μέχρι το 2008, οπότε και έφυγα στα τέλη του 2008 για το εξωτερικό. Ουδέποτε αποδείχθηκε ποιοι κατά καιρούς τηλεφωνούσαν και ουδέποτε υπήρξε κάποια ή οποιαδήποτε πραγματοποίηση ή οποιασδήποτε από αυτές τις απειλές. Θεωρούσα ότι επειδή είχα συνδράμει εθελοντικά για 4,5 χρόνια το τμήμα δίωξης αρχαιοκαπηλείας ελληνικής αστυνομίας και είχα 174 υποθέσεις μαζί τους κατά το διάστημα αυτό, στις οποίες αναγκαστικά λόγω των καταθέσεών μου σε κάθε υπόθεση θα παρουσιαζόμουν ως μάρτυρα στα δικαστήρια όποτε ορίζονταν αυτές ή καθεμία από αυτές τις δίκες, θεώρησα ότι πιθανώς τα τηλεφωνήματα αυτά να συνδέονταν τότε με τις δίκες, την κάθε δίκη η οποία κάθε φορά επρόκειτο να έρθει στο ακροατήριο. Αλλά ουδέποτε υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα.
Ήταν όλο αυτό που περιγράφετε και ένας λόγος για τον οποίο πήγατε στην Δανία ή απλώς υπήρξε μια επαγγελματική ευκαιρία εκεί καλύτερη?
Υπήρχε η μόνη ευκαιρία, δεδομένου ότι το ελληνικό κράτος με άφησε άνεργο. Παρά τους επαναπατρισμούς που είχαμε κάνει ως ομάδα, μια μικρή ομάδα ανθρώπων από το Μουσείο Γκετή, το μεγαλύτερο ιδιωτικό μουσείο στον κόσμο, και την συλλογή Selby White και Leon Levy, που είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή στον κόσμο. Και συνεπώς, λίγους μήνες πριν να μείνω άνεργος, και καθώς έβλεπα ότι μάλλον κάτι τέτοιο θα γίνει, παρά τα στοιχεία και τη δουλειά που είχε γίνει, δέχτηκα μία πρόταση από τον τότε καθηγητή και σήμερα λόρδο τον Colin Refrew στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, λέγοντάς μου επιλέξει ο ίδιος ότι εάν οι Έλληνες δεν θέλουν τη δουλειά σου, έλα σε εμάς στο Cambridge να την κάνεις να τη συνεχίσεις και να την ολοκληρώσεις ως διδακτορικό. Και έτσι έγινε.
Μάλιστα.
Ήταν δηλαδή η μόνη μου διέξοδος, αλλά φυσικά μια πολύ ωραία διέξοδος.
Κατανοητό. Άρα λοιπόν, θέλετε να επιστρέψετε, έτσι? Θα ήταν ευχής έργων να γυρίσετε, να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας στο ελληνικό δημόσιο, να κάνετε τη δουλειά που κάνετε και τώρα. Άλλωστε, το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη.
Το καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανάγκη και σας ευχαριστώ που το θέτετε έτσι, αλλά από την άλλη εγώ δεν επιθυμώ καθόλου να επιστρέψω, διότι και πριν φύγω είχα πολλά προβλήματα στη δουλειά μου και αφότου έφυγα υπάρχουν και άλλα που προκαλούνται από το ελληνικό κράτος. Αγαπώ πάρα πολύ την πατρίδα μου, θα πεθάνω Έλληνας όταν έρθει η ώρα μου, αλλά δεν θέλω να έχω καμία σχέση με το κράτος, το ελληνικό κράτος, το οποίο επίσης να σας πω ως ένα μόνο παράδειγμα, ανακάλυψα ότι το 2011 το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού είχε κάνει και έγγραφο στην Εισαγγελία Αθηνών εναντίον μου, λέγοντας ότι παρεμποδίζω επαναπατρισμούς αρχαιοτήτων προς την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν το μέγεθος της λάσπης. Έχω ζητήσει εδώ και 4 χρόνια να λάβω αντίγραφο αυτού του εγγράφου από το εφετείο Αθηνών και δεν μου έχουν καν απαντήσει, ενώ έχει πρωτοκολληθεί το αίτημά μου. Συνεπώς καταλαβαίνετε ότι προτιμώ να συνεχίσω την έρευνά μου και να βοηθώ την πατρίδα μου, αλλά αναγκαστικά από ένα χώρο που δεν μου δημιουργεί προβλήματα. Μάλιστα. Και αυτό αναγκαστικά είναι εκτός Ελλάδος.
Λοιπόν, κύριε Τσιρογιάννη, πρέπει να κλείσουμε, να κλείσουμε και έτσι κιόλας με αυτό που είπατε, γιατί ήταν το πιο σημαντικό από όλα, νομίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σίγουρα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Γεια σας.
Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ήταν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Προκόπης Αγγελόπουλος εδώ στο στούντιο της εκπομπής. Και αύριο μαζί θα τα πούμε την ίδια ώρα, 9 με 10. Γεια σας, καλή σας ημέρα.